adatlığı islen vaqtınız islen yerini bedinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelimize başlayarız. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. MTS Türkmenistan lisenziýasynyň möhletini gaýtadan uzaltmak barada gepleşip geçirýär. Rusiýanyň MTS mobil ara gatnaş kompaniýasy Türkmenistanyň alyp barýan iş boýunça lisenziýasynyň möhletini gaýtadan uzaltmak barada gepleşikleri amala aşyrýar diýip Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Ýatdyk geçsek, geçen aýda Adatlyk Radiosy MTS Türkmenistan kompaniýasynyň öz lisenziýasynyň möhletini uzaltmak barada türkmen häkimetleri bilen geçirýän gepleşikleriniň häzir çenli anyk bir netije alyp bilmänligi we bu mobil operatornyň ýurtdaky işini ýene bir gezek tutmak bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň ara gatnaş ministrliginäki biri-birinden garaşsyz iki çeşmäniň tasdiklamagyna görä türkmen tarapy Aýnadar atly täze mobil ara gatnaş operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasynyň peýdalanmagyna ruhsat berilmegi barady ýalaşygy teklip edipdir. Adynyň anonim galmagy şerti bilen maglumat beren adatlygyň söhbetdeşi şeýle diýär.
Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi bilen MTS-iň täze ulalaşygy baglaşmagy ören gol oýlandygy mälim boldy. Bu ulalaşyk MTS-iň ýurtda öz hyzmatlaryny amala aşyrmak baradaky lisenziýasynyň uzaldylmagyna, onuň resmi däl tarapy bolsa, Aýnadar kompaniýasynyň MTS-iň tehniki bazasyny ulanmagyna ruhsat berilmegini öz üçin alýar. Şoňa meňdeş ulalaşyk ýagny MTS-iň tehniki bazasyny ulanmak tejribesi 6 asyr milli mobil operator bilen baglanyşykly hem amala aşyrylypdy.
Ol başga kompaniýalaryň bazasyna esaslanyp mobil operatorlarynyň infrastrukturalaryny döretmek ýaly şu meňzeş tejribäniň beýleki döwletlerde hem bardygyny, ýöne başga ýurtlarda bu çäreniň bazar prinsiplerine görä amal edilýändigini sözüne goşdy. Ol türkmen häkimetleriniň 6 asyr döwlet kompaniýasynyň akýaly 3G standart görnüşindäki hyzmat lisenziýasyny häzirki çenli MTS-e bermegi ret edilýändigini nazara alınmazdı. Bu ulalaşığın MTS'in öz işini hil taydan östürmeyi ne derecede mümkünçülük verecektiğinin ne məlim bolmağını galiyanlığını hem sözünü koştu. Azatlık Radyosu gürün edilen tezi ulalaşık doğrusunu mağlumat alma için Rusya'nın MTS kampanyasının Moskva'daki baş edarısının metbuot ökülü Dmitri Soladovnikov filen havarlaşanını ol bu arada Rus kerhanasının önkü pozisyasını saklayacaktığını aydıp haysidir bir komentari vermekten saklanını. Türkmen hükümetleri MTS'in yurtta alıp barýan işini resmi taýdan bes edýänligi ya da etmeýänligi barada henizde çenli resmi beýanat bilen çykyş etmeýän gelýär. Gepin gerdişini görä ýatlasak, geçen aýyň aýygyny Aşgabatda we ýurdun beýlik vilayetlerini MTS Türkmenistan mobil ara gatnaş operatory öz hyzmatlary üçin müşterilerden töleglery kabul etmek bes etdi. Şonun bäri MTS Türkmenistanyň umuman telefon ara gatnaşygy işlese de, onuň mobil hyzmatlary nokatlarındaky funksiýalarynyň peýdalanyp bolmaýar. Bu waka Azatlygyň MTS Türkmenistan we Türkmen Telekom kompaniýalaryndaky çeşmeleri MTS-iň işgärlerine başga iş gözlemegiň maslahat berilendigi barada habarlaryň ýanyna gawat geldi. MTS Türkmenistan hojalyk jemagaty bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasyndaky 5 ýyllyk iş şertnamasyna 2010-njy ýylda gol çekildi. Bu şonny belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu alalaşygyň ýene 5 ýyl içinde ulanylyp bilinjekdigi aýdylypdy. Emma adatlygyň çeşmeleri şol sanyny MTS Türkmenistan mobil ara gatnaş operatorlarynyň käbir resmiýeti hökümetiň ýokary gatlygyna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon ara gatnaş ulgamyny has artykmaz şert döretmek üçin rus kompaniýasynyň lisenziýasynyň uzaldylmaýandygyny iýun aýynyň ortalaryna habar berdiler. Munun ýeýany, ýagny 23-nji iýunyna geçen hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyna ýakyn wagtda Aýnadar atly täze öýjükli ara gatnaş ulgamyny işe girdirmegiň planlaşdyrylýanyny ýygnan etdi. Türkmen mediasında bu täze aragatnaş ulgamynyň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzümünde döredilenini habar berse de, azatlygyň ýurt içindäki bir-birinden garaşly 3 çeşmesi bu mobil aragatnaş operatorynyň prezident Berdimuhammedowyň ýakyn garnaşlarynyň ýeçiligine degini tasdiklaýarlar. Sözümün ahirini yatlasak, MTS kerhanasının Türkmenistan'daki lisensiye mühletü 2010 yılın dekavr ayında hem uzuldurmandı. MTS 2011 yılın başında Türkmenistan'ın çekilenine 600 milyon dolar ziyan çekenliğini, şeyle de Türkmen hükümetlerini suda verecektiğini ilan etti. Türkmenistan'ın Daşır İşler Ministerliği, şonuna MTS'in çektim diyen ziyanının üvezinin dolunun maçakluğuna itti.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda okuw zalarynyň okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirilýän köpçülükli çäreler ýurtda bilim derejesiniň pesliginiň esasy sebäplerinin biri bolup durýar diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri, synçylar, mugallimler we okuwçylaryň özleri aýdýarlar. Ýylatyň gatnaşmagyndaky uly tutumly aýdym saýatly dawaralar Türkmenistanda adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Resmi maglumatlara görä bir ýylyň dowamında tutuş ýurt boýunça Şeýle çäreleriň ýüzler çeti geçirilýär. Olaryň guramaçylygyny döwlet edaralary ýerine ýetirýärler. Gatnaşyjylary hökmünde dürli okuw zalarynyň taliplary we büdjet edaralarynyň işgärleri çekilýärler. Azatlyk radiosy Türkmenistanda bilim sistemasynyň problemalary barada ýurdun içinden jemgyýetçilik dialogy atly garaşsyz proýekt bilen bilelikde taýýarlanan maglumatlary dikkatiňize ýetirmegini dowam etdirýär. Bu toplanan maglumatlar okuwçylaryň, mugallimleriň we ýurdun bilim pudagynyň işgärleri bilen geçirilen söhbetdeşlikleri esaslanýar. Jemgyýetçilik dialogy atly proýektiň gatnaşyjylarynyň pikirine görä gitdigiçe köpelýän köpçülükli çäreler Türkmenistanda okuwçylaryň bilimden iýide galmagyna getirýär. Sebäbi okuwçylaryň bir bölegi okuwyň ýerine tans we sport çykyşlaryna gatnaşýarlar. Ýörüşlerde we sport stadionlardaky çäreleri çykyş ederler. Repetisiýa taýýarlyklary hem okuw wagtynyň esli bölegini tutýar. Üstesine okuwçylaryň uly bölegi mugallimler bilen bilelikde konsert zallarynda, stadionlarda, parklarda, at aýlawlarynda geçirilýän çäreleri we zawodlaryň hem beýleki detxanalaryň açylyş dabaralaryna tomoşaçy hökmünde hem gatnaşdyrylýarlar. Şeýle okuwçylaryň we mugallim Ýurtlaryň ählisi diýen ýaly köpçülükliň ýörüşlere, bayramçylyk günlerdäki dawaralara we ýurt baş tutanyny hem daşary ýurtly mehmanlary kabul etmek ýaly resmi çäreleri ýygdyrly çekilýärler. Bu çäreler ıssyk howada ýagyş gar ýaganda geçirilýär. Müňler çokuwçy bu mugallim ençe mesaatlap meselem täze desxana açýan prezidente garaşyp durmaly bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri bellýärler. Türkmenistanyň döwlet universitetiniň 2-nji kursunyň studenti Şemşat şeýle gurrun berýär.
Köp okuwçy üçin okuw ýok diýen ýaly her aýda 3-4 gezek çäre. Bu okuýanlaryň bir näçesinden başgalaryň ählisini äkidýärler. Bular hem mäderek doly programmada okumaly bolýarlar. Biz soň olardan konspektleri göçürip alýarys.
Şemşatyň söýlerine görä şeýle de bahalmagyň gene bir usuly pul üýüşürip mugallimlere bermekden ibaret.
Biz pul toplap mugallime berýäris, soň bize baha goýýar.
Dip student aýdýar. Jemgyýetçilik dialogy atly proýektiň Türkmenistandaky gatnaşyjylarynyň pikirine görä köp sagatlap ussyda, sowukda durmagy mejbur edişlik studentleriň aň taýdan ösmäge bolan okuwyna we islegine ziyan ýetirýär. Ýaşlaryň aň fiziki taýdan okuwyny gowşadýar, şahsiýetiň ruhy bütünligini, diň agyrymlylygyny bozýar we sosial adalatlylyga bolan ynamyny ýumurýar. Şeýle hem döwletiň siýasatyna närazylygyny artdyrýar. Şeýle ýaşlaryň üstünlükli durmuş üçin bilimiň zerurlygy baradaky düşünjesine zarba urýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Türkmen organi işgari maşgalası bilen daşarı yurda göçtü. Türkmen sanaki işgem yaşayış şertlerine bundan velak çıdap bilmecektiğini öne süren bu organi işgari maşgalası bilen başka bir yurdun üstünden Türkiye'ye göçüp geldi. Hopsuzluk sebepli adının efirde ağzılmadığını sorap İstanbul'a gelenden son Azatlık Radyosu'na yüz tutan ol organ işgarının aitmanına göre ondan metbuatta çıkış etmeğini hut Türkmenistan'dan maşgalası bilen çıkıp kayıtmağına kömek eden organ işgarları hahiş ediptir. Güründüşümüz Türkmenistan'a organ işgarlarının tutuş maşgalası bilen gönümül İstanbul'u uçmağına ruhsat berilmeyenliğini öne sürüp şu sebepten üçüncü bir yurdun üstü bilen Türkiye maşgalası bilen göçüp gelenliğini aydiyar. Oğulku organ işgarının Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre Türkmenistan'a organla işlemenin şertleri inni çekip çıdar yerler. İn merkezi hazır organ işgarlarından her ay Aziyada üçün tezep olan 250-300 manat meyletin pul koşandını koşmayı talep ediliyar. Aziyada öz aylığından pul koşandını koşmak istemeyenlere etmedik günahı bilen ayıplanmak hayvat atılıyar. Ya da vedipesinden boşadılma üçün meyletin arda yazmak isteniyar. Bundan naşarın dürlü çareler çünüm pul koşandı talep edilen mahtı oluya. Son kuvatlarda polislerin giyecek nomotunun vaktim uzoldurluğu ve olara giyeceğin yarımına has köp metçitlerin daş tegoruğunu göz kulak olmağı talep ediliye. Yani dinarların kuramaçılıklı hareket kurnamağından katı huğu atırlanılıyar. Ondan hem Türkmenistan'a haysi tarafı seresten para peşkeş, korrupsiya, yurtta arkayın işler, yaşar yalı bulmadı. Şu sebepten hem çağırlarımızın gelce üçün daşarı yurda göçüp kayttık deyip oğulku organ işgari Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aydar. Oğulku organ işgari bundan veylak maşgalası bilen İstanbul'la yaşayacaktığını, hazırlıkça vatana dolanmayacaktığını ve özünü bundan oğul edil özü yalı Türkmenistan'dan Türkiye'ye göçüp gelen beyleki oğulku Türkmen organ işgarlarının koltuğu verecektiğini belleyer. Yer gelenle bellep geçtik Türkiye'de ençeme yılan veri işlep veren Türkmen zahmet migrantlarının öz maşgalarları bilen doğun karınaşlarına Türkmenistan'dan göçürüp getiriyenli o arasında dürlü çeşmelerden malumatlar verilirdi. Yöne bilermenler Alayta'da Türkmenistan'daki organ işgarlarının maşgalası bilen yurdu terk edip başka yurtlara göçeyenli o arasındaki malumatların gizlenmeye sınanşılayanlığını belleyerler. Hopsuzluk sebeple adının efirde ağzılmadığını sorap Azatlık Radyosu bilen gürüründöş olun kever Türkmen migrantlarının aitmağına göre İstanbul ve Antalya yerlerde kayarım Türkmenistan'ın güç edaralarının oğulku işgarlarının iş yerleri bilen firmalarına hem duş gelse oluyar. Gepin gerdişine göre atlap geçsek Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov şu yılın 4. mayına geçiren hükümet maslahatında prokuraturanın ve içeri işler ministerliğinin resmilerinin bu toparını korrupsiyada ayıplap, Aman Murat Harlıyev'i başprokurorun vezipesinden boşalttı. Şol meclise prezident, İçeri İşler Ministri Mulikova hem Birkkayınç ilan etti. Aydılışına göre, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministri İskender Mulikov, başprokurorun gününe düşmediği için atıstavka çıkmaya çalışıyor. Ama yurdun prezidenti onun arzasını kabul etmeyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerini dowam etdirýäris. Türkmenistanly raýatlaryň daşary döwletlere syýahat etmek mümkinçiliklerinin barha çäklendirilýändigi barada maglumatlar artýar. Daşary döwletlere gitmek isleýän Türkmenistanly raýatlaryň esasy bölegini telekeçileriň we iş gözleginde sergazdan bolup ýören raýatlaryň düzýändigini aýdyp, Aşgabatyň ýaşaýjysy 28 ýaşly Meret Şeýle gurrun berýär. Aşgabatyň aeroportundan uçara minýärler esasan Türkiýe döwletine giderler. İş gözleginde daşary döwlete gitmek isleýärler üçin telekeçilik etmek isleýärler üçin bilen Türkiye'ye gitmek inger ahmetli hesaplanan yurt olup Türkiye'ye gitmek için vize rejim bolman ol yerde bir ay mühlet bilen kalmağa ruhsat berilerlik sebeple Türkmen rayetleri bu yurtu saylap alerler deyip ol devam eder. Emma uçarı münmen rayetlerin her gün kreislerden bir neçesinin izine kaytarlayan dana şayet bolyardın. İzine kaytarlayan rayetler olsa özlerinin neyme eden etmişinin bardığını hem bilmen tereddan olup izine dolanmalı bolyarlar. Aşgabatın aeroportundaki migrasiya ulunun işgarları izine kaytarlayan rayetleri düşündürüş bercek olup durmayarlar. Türkmenistan'ın migrasiya kulluğuna varıp düşünüşün deyip olur cevap beriyarlar. Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunda hem rayetlere anık cevap verilmen. Sizin meseleniz yürüyte idaralar çözmeli. Karışın deyip kaytarıp koyuveriyendiklerini uçurdan izine kaytarlayan rayetler aydıyarlar. Neticede hiç bir sebepsiz siyahat etmek isteyen adamın izine kaytarılmağı olan onun uçara alan peteğinin en belli bir götürme izine kaytarılman rayetler artık mas çıktıcılara duçar olyarlar. Türkmen hava yollarının kasveleri petek satın alma için yüz tutan islendiği adama onun taşarı yurt pasportunda vizesi olan rayetlere petek satlar. Türkiye devletine gitme için petek satın alyalardan olsa vize talep edilmeyer. İmma rayetler sonra uçara mündürülmeyerler deyip meret aydıyar. Yaşayıcıların aitmaklarına uğra rayetlerin çekeyen kıyınçılıkları dinevr onların aeroporttan izine kaytarılmağı bilen çeklenmeyer. Bağıtı çoğup taşarı devlete çıkan rayetlerin izine yurda kaydık gelinde hem has ulu kıyınçılık bilen yüz ve yüz bolyandıkları aydırlar. Aşkabatlı yaşayıcı 45 yaşlı Mayfan'ın aitmanı göre ol şeyle bir vakanın sayadı bolptır. İstanbul'dan Aşkabat'a uçuk gelen Türkmen rayeti yaş oğlunun koşarında sargı var ekeni. Migrasiya kulluğunun işgari yaş oğlunun üstüne gödöklük gülen soruğu varını yağdırıp uğradı. Ol soruğuların ilkincisi kim bilen uçtun diyen soruğudan başlandı. Yaş yiğit hiç kim bilen uçmadığını iş yerinde tüterlikten elini ağırdığından aydıp cevap verdi. Nerede işledin? Neyem işle meşgul oldun. Başlığın kim oldu? Haydi şehirde oldun. Kim seni o yere alıp gitti? Nem için yurtta işlemen taşar devlete gittin diyen yali iyiydi ülmeyen soruların arasında kim tecizi sözleri hem aydıp uçurdan düşen yaş oğlanı pisinden yarım saatlap soruğu çektiler deyip mayda devam ediyer. Migrasiya kulluğunun işgarlarının özünü alıp barışından onun önünde Türkmen rayeti değil de ulu bir cinayetkar duran yalı de. Yaş oğlanın beryan cevaplarından kanaatlanman migrasiya kulluğunun işgari onun üstüne barha sürünyerdi. Bu görünüşe şayet bulunduğumu özüm utandım. Dünyanın hiçbir devletinde yurttan çıkmak isteyen ya yurt gelip yerine gelen adama şeyle atnaşıkların bar yerine men duşmandım deyip mayda aydiyar.
Azatlığı line ulgumunda osmak 423-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağfiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Kosmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündürüğü maksat Atay filan devam ediyer. Praga Sovet Marşalı'nın yadigarlık yazgısını ayırıyar. Çekya'nın payitahtı Praga'nın şehir hakimliği devam ediyen köyünü şehir avatlayış işlerinin çeğinine, 2. Cehan Urşu'nun ahırına şehri azad ediş sevişlerine katlaşan Sovet Marşalı'nın hatirasına yazılan Demir'den yadigarlık yazgısını ayırmağı kararlaştırdı. Şehir hakimliğinin metbuat vekili 20. Eylül'de Kızıl Koşu'nun marşalı Ivan Konyev varada yazılan tekstlerin tarihi cehitten ne takiklikler sebeple ol varada yazılan Demir'den yadigarlık yazgının ayrılığını məlum etdi. Şehirin ilatının azayan yadigarlığı Konyev'in orsiyetteki ayette diri doğun varındaşlarını soğut etmeye isteği bildirgenliğine varamazdan yadigarlık yazısı Praga'nın şehir muzeyine verilir deyip hakimliğin resmisi sözünün üstünü yetirdi. 1945 yılın 5. May günü Nazi Germaniyasının basıp alıcı güçlerine karşı Praga'nın halkı ayaklanıyor. Bunun izyanı Rus azad ediş armiyası yani Sovyet lideri Yosif Stalin'e karşı Nemis koşunlarının düzümünü sövüşmeye isteği bildiren Sovyet koşunları hem Pragalıların hatırına ayaklanmaya koşuluyor. 8. May'da Nemis güçleri kozgolonçular bilen ok atışlığı besetmek boyunca ılalaşan son Praga'dan iyide çekilmeye başlayar. 9. May günü şehir Nemislerden dolu dile niyalı arasalanan son Kızıl Koşu'nun bölümçüleri Konyev'in başkentliğini Çek payitahtına giriyer. İdil şol vaatlarda Amerikan generali George Patton'ın yolbaşlığındaki 3. koşun hem Praga'nın eteğine barıp yetipti. Yönü olur Ozol Stalin ile barışılan siyasi ılalaşık sebeple ayaklananları golda perekete geçmeyer.
Чехия тарихчылары Конифин кошунларынын катарына Совет гирдин курулуклорунун жүрүтүү күчлөрүнүн болондугун жана алардын большевиктерге каршы кийген мөңлөрчө чех раятын кабап, чехиялары Совет рахмет дөөдүш лагерлерине уродонунун айдыяр. Конев 1956-1960 yıllar aralığında Varşava paktının koşunlarını baş sonluğu etti ve 1956 yılda Venger revolüsyonunu basıp yatırdı. Ol sonra Günnoğur Germaniyada Sovet basıvalcı güçlerinin komandiri boldu. 1991 yılda Konev'in Polşa'nın Krakow şehrine dikilen heykeli ayrıldı. 1945 yılın yanvar ayında Konev'in koşunları Krakow'u azad ediptiler. Praga'nın törüğündeki etrafçıların birine Konev'in Ullakhan heykeli henide çenli dur. 2014 yılda ona gülünü renk bilen huligançılıklı hücum edilipti. Heykeli ayırmak boyunca iyiliderli edilen çağırışlara karamazdan Praga'nın yerli resmisi Azatlık Radyosu'na özlerinin heykeli ayırmalı diyen düşünce eğermeyenliklerini aydıptı. Yerli resmi Konyus'un bizi azat etmekte bitiren işlerini koşmaçı hükmünü onun başaran zatları var da terüyeçilik ehmiyetli tekstlerde ağzamak yerlikli olurdu dedi.
Gepler Azatlık Radyosu Efirde xabarlar gündeligi programmamız. Men Şaymerdan oğlum Radi qabuldun. Demirqazıq Awganistanın Paryab vilayatında xopsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Vilayatın ençeme etrabında Awgan güýçler bilen jeňçiläriň arasında söwüş barýar. Türkmenistanyň iýerilýän elektrik tuğunyda jeňçiler ziýan ýetirdi. Jeňçiler Anhoy Meymene şaý ýolunam kesdi. Paryab vilayatında baren ýagdaýlar bilen bagly vilayatyň yerli geňeşiniň sekretary deputat Akmuhammed Nuri bilen söhbetdeşligi size hödürleýäris.
Paryab vilayatında bir näçe etraflar Döwletabat, Şirinpegap, Hoca Sevistoş we Koistanan etraflary bar. Uruş gidip otyr. Ýani uruşyň netijesinde insanlar ölýärler, yaralı bolýarlar şeýle dinçlikler bar. Soňky günlerde hasam ýagdaýlar erbetleşdi. Düýnüňi daňyp Döwletabatdan Şirinpegapdan Koçup geliyorların sahanı has köpendi. Yani Antoy, Korgan, Hançarbağ, Karamgol. Bu etraflarına koçup gelip üyünden uzaklaşıp şöyle bir kıyınçılıklara uçağı butir. Ondan başka da şehit bolaların sahanı, yaralı bolaların sahanı gün be günden artıyor. Hoca Selvipoş etrafında Karaşih, Türkmeniye diyen bir oba var. Uruşun arasında kalıp bir nesilere şehit bolup yaralı bolup. Meymene şehrine şul velayetin hastanasına gösterdiler. Şul Faryab velayetinden ta Antoy gelince ya Cevcan velayetine geçince umumi şah yol vardı. Şu yolun 20 kilometr, şu yaralı cengçiler var bana şular 20 kilometr öz eline geçirip misafirleri çiğnem yoldan ötüp geçiyorlar çiğnem dinak dörede oturuyorlar da ya çağlar var ya ayarlar var. Bana bunların yağdayı dinandırıcı yağdayları var. Yani bunlar erkekleri her halatta bostadan özden bir yana alıp çıksa Maşgalada galiyemiş ayağlı olan uşakları var. Bunların günü gıyrak buldu.
Türkmenistan'ın elektrik tuğu İberliye Faryab velayetinin şu elektrik tuğunu da mı ziyan ettirdi?
Elektrik tuğunun iki yerden kesilerine bize aittiler. Biri Devlet Avat'tan, biri Amşı Cuma Bazar, Koca Sebiz Poş etrafının merkezi. İki günden beri cengçiler bağırlığı için, uruş, gidip oturuş için elektrik tuğunun işgalleri gelip onu bağlayabilmeler otururlar.
Faryab velayetinde Türkmenlerin koçun olup yaşayan. Faryab velayetinin etraflarında Türkmenlerden etraf hakim var mı?
İnansakın hazırlıkçı yok. Bizim velayetimizde 14 etraf var. 14 etrafta Faryab halkı yaşıyor. Şunun 6 etrafında Türkmenler yaşıyor. Çördü Ulusvarlık, Antoy, Korgan, Karamol, Hançarbağ, Döwletabat, Hoca Sevistoş, Karaşihi, Türkmeniye diyen obası var. Kaysar'ın Şah diyen bir ulu karyaları var. O yerden Türkmenler yaşıyor. Bilçırağ'da yaşayan Türkmenler var. Bilçırağ'da da mı hazır uruş gidip dur. O yerde de gençler bazı hareketleri başlattır.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.